Þá komið að Láru Hönnu sem ein af hetjum hrunsins segir hér í DFF í dag en þar nefndir nokkrir skúrkar hrunsins og hetju hrunsins og hún ein af þeim. Hún líka samkvæmt afar vísindalegu mælingum vinsælasti og besti bloggari landsins. Og nú spyr hún hvernig hægt að efla samstöðu þjóðarinnar, samfélags og siðferðisvitund hennar og fá hinn svo kölluðu efri lög samfélagsins þá sem stjórna og ráðgast með eigur og auðlindir þjóðarinnar til að hafa hagsmunni okkar allra í hugi í stað örfara gírugra einstaklinga.
Ágætur hlustendur. Ég lýs eftir samfélagsvitund og samstöðu þjóðar. Þeirri hugsun að við búum hér saman og eigum að skipta lífsins gæðum og arði af auðlendum á millokkar á sangjarnan og sem jafnastan hátt. Eftir hrunið heyrðust bjartsýnis raddir sem sögðu að hörmungarnar myndu þjappa þjóðinni saman líkt og eftir náttúruhamfarir. Allir myndu hjálpa stað, fagmennska verða tekin fram yfir flokkskýrtinni, siðleysið hverfa og siðferði staðlarnir verða eðlilegir eða viðunandi. En nei, ó nei, þvílíkur endemis barnaskapur. Ekkert slíkt hefur gerst, að minnsta kosti ekki meðal þeirra sem enn vaða uppi í bönkum, skilanendum, stjórnsýslu og stjórnmálum. Þar eru ennþá sérvaldir menn í hverju rúmi sem hygla vínum, vandamönnum, klíku og flokksbræðrum á kostnað skattborgarana og maka krókin. Þeir afskrifa skuldir forríkra skattlausra glæpamanna leið og þeir setja þumalskrúfu á skattpíndan almenning og fangelsa smákrima. Þeir selja eignarhluti þjóðarinnar í auðlindum hennar og komandi kynslóða til valdra braskara í heilu lagi eða hlutum. Svo ekki sé minnst á útrásardólgana sem allir ganga lausir. Þeir senda þjóðinni fingurinn, segja ábyrðaleysa borga skuldir sínar við hana, fá sér dagið kók með glott á vör og siðblindu glampa í augum og hækka verð á matvöru meir en góðu hófi gegnir til að fá nú öruglega nóg í sína vasa. Eva Sjóli sagði að mjög mikilvægt væri að komast að sannleikanum, taka á vandanum og leita réttlætis. Öðruvísi yrði mjög erfitt að byggja upp og búa við samfélagssáttmála í framtíðinni. En Eva Sjóli sagði líka að réttarkerfi Vesturlanda væri sniðið til að halda lífiskildi yfir þeim ríku og valdamiklu en dæma aðeins almenning í lægri lögum samfélagsins. Hún sagði að efnahagsglæpamenn væru mjög sjaldan teknir og látnir svara til saka. Þetta hljómar eins og óyfirstíganlegur vítahringur og surrealískur veruleiki í eyrum fólks með óbrenglaða réttlætiskennd. En hvað til ráða? Hvernig hægt að efla samstöðu þjóðarinnar, samfélags- og siðferðisvitundennar og fá hinn svokölluðu efri lög samfélagsins þá sem stjórna og ráðskast með eigur og auðlindir þjóðarinnar til að hafa hagsmun okkar allra í huga í stað örfára, gírugra einstaklinga. Fjölmiðlarnir eiga að leika stórt hlutverk í þessu ferli því valdera mikið og áhrifin gríðarleg. En vegna fjárskorts og niðurskurðar hafa mörg vopp verið slegin úr höndum þeirra. Og nú ljóst að eitt elsta og áður virtasta dagblað landsins, Morgunblaðið, úr leik í opinni heiðarlegri umræðu, þar sem fjölmörgum reyndum og góðum fagmönnum úr blaðamannastétt hefur verið fórnað á altari gjörspiltra flokkshagsmuna, yfirgangs og sér hagsmuna þeirra sem græða stórfé á auðlind sjávar á kostnað þjóðarinnar. Ég skora á brott rekið fjölmiðlafólk allra miðla að stopna öflugan, ópólitískan og heiðarlegan fjölmiðil sem beiti sér í þágu þjóðarinnar allrar.
Þau eru mikill ágreiningur uppi, þau mikla hræringar eru þjóðarinnar. Þá þarfti Winston Churchill og Davíð Oddsson.
Við ætlum ekki að borga annar mannaskuldir. Hvað ég þá að segja með þessu?
Íslenska ríkið skuldlaust.
Þrældómur fyrir annar mannasök. Það lærði ég ekki á ömmu minni.
Guð blessi Ísland. Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra!
Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkur svafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf.
Húrra!
Íslenski bankar hafa leikið líki hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Þessir aðra sem ránu þessa peninga til þess að græða því, ekkert ljótt við það.
Þeir eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin og þeir vilja bæta kjöru sín og sinna.
Halleluja.
Lengi lifi.
Húrra!
Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
Ég söng aldrei þennan útrás og söng.
Húrra!
Ég hef aldrei verið að vera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk.
Að ljúgað öðrum er ljótur vani, að ljúgað sjálfum sér, hvers manns bani.
Guð blessi Ísland.